U emisiji Tribine četvrtkom možete slušati snimke sa okruglih stolova koje je organizovao Institut društvenih nauka iz Beograda povodom obeležavanja 60 godina od svog osnivanja. U osmoj emisiji ovog ciklusa sa okruglog stola Izazovi i perspektive 21. veka za identitet i dostojanstvo ličnosti možete slušati izlaganje Duške Franete Ljudsko dostojanstvo i problem neprikosnovenosti, uporišta i novi pristupi.
Pojam neprikosnovenosti je uveden u nemački ustav. Do sada je bilo malo reči o ljudskom dostojanstvu kao pravnom pojmu, ali pretpostavljam da je svima dobro poznato da je ljudsko dostojanstvo od sredine 20. veka veoma značajan pravni pojam koji je na neki način migrirao iz filozofije dobrim delom i u pravo. I postavilo se pitanje značaja mesta i značenja toga pojma o kome se i danas vode veoma žive polemike koje imaju i svoje, tako da kažem, praktične rezultate. Naime, kao što sam spomenula, u Bonskom ustavu, u osnovnom zakonu Nemačke, pojam ljudskog dostojanstva pojavljuje se u prvom članu uz atribut neprikosnovenosti. Dakle, uz jedan vrlo snažan atribut, on je okarakterisan kao, ljudsko dostojanstvo je okarakterisano kao neprikosnoveno i taj atribut neprikosnovenosti se javlja još jednom članu Nemačkog ustava, to je 19. član, uz garanciju same suštine prava. Sama suština prava je ono što se također određuje kao neprikosnoveno uz ljudsko dostojanstvo. Prevod na srpski jezik neprikosnovenost možda bi se mogao zameniti rečju nedodirljivost, ali u svakom slučaju označava neki posebno visok status, pa u stvari najsnažniji status u odnosu na ostale ustavne atribute kao što su recimo neotuđivost. Posebno je u kontekstu Nemačkog ustava o kome sada govorim osnažen članom 79 u kom je ta neprikosnovenost ljudskog dostojanstva uokvirena još dodatno garancijom večnosti ovoga člana. Važno uporište ovakve garancije ljudskog dostojanstva, dakle kao neprikosnovene, ne dolaze samo iz okvira prava, niti potiču samo od 20. veka. I ono o čemu bih u prvom delu svoga izlaganja govorila jeste da u stvari filozofska istorija ovog pojma kao izvorno mesto njegovog oblikovanja baštini srodno obeležje, obeležje srodno neprikosnovenosti. Tako da mislim da se može govoriti o tome da je karakteristika neprikosnovenosti kroz vekove pratila, ne nužno uvek, ali pratila samu ideju ljudskog dostojanstva, pa čak da je i implicirana u vreme kada sama ideja nastaje. Također ću govoriti još o nekim uporištima ovog atributa neprikosnovenosti u pravu, a zatim ću preći na ono što nazivam problemom neprikosnovenosti koji se pojavljaju u pravu i o tome kako različite pravne teorije i filozofsko-pravni pristupi pokušavaju da reše taj problem neprikosnovenosti, odnosno kako da se postave u odnosu na ovu karakteristiku ideje ljudskog dostojanstva. I koliko mi vreme dozvoli, osvrnuću se na cenu svakog od ovih pristupa, odnosno pokušat ću koliko je moguće kratko da izvedem neku kritiku čitave lepeze pristupa koji su danas u jednoj vrlo žestokoj polemici. Posebno značajna i po mom mišljenju osnovana bioetička kritika neprikosnovenosti ljudskog dostojanstva, dakle svetosti ili apsolutnosti ljudskog dostojanstva, o njoj ovde neću govoriti, a pod tim podrazumevam da budem konkretnija, pre svega onu kritiku koju je možda na najjasniji način izneo Peter Singer i koju, eto, donekle sam možda dotakla kroz neko pitanje i u diskusijama, dakle o tome neću ovog puta govoriti, iako je smatram značajnom, već ću se ograničiti na odnos ideje ljudskog dostojanstva i njegove pravne prirode, imajući u vidu fokus novih teorijsko-pravnih rasprava, a koje je inače ovaj značajan problem, ovu bioetičku kritiku, uglavnom izbjegavaju. Osnovni zakon Nemačke, koji sam već spomenula, ne predstavlja samo jedan od primjera konceptualizovanja ljudskog dostojanstva u pravu, nego on ima u stvari jedno paradigmatično mesto u novijem pravu, s obzirom na to da određuje ljudsko dostojanstvo kao fundamentalan koncept u tom ustavu. Mislim da se može reći da je i dalje prenošenje koncepta ljudskog dostojanstva kao pravnog pojma u druge ustave nije bilo samo pod uticajem međunarodnih dokumenata, nego je bilo i tekako i pod uticajem Nemačkog ustava. Međutim, odmah treba spomenuti da taj pojam neprikosnovenosti se pojavlja u stvari relativno retko van Nemačke, zanimljivo da se pojavlja baš u našem ustavu, ali se s druge strane u različitim savremenim pravnim dokumentima visokog ranga tvrdi da je ljudsko dostojanstvo, sad ovo su citati što ću dalje navoditi, da je ljudsko dostojanstvo osnova ljudskih prava, da je fundamentalna pravna vrednost, da je svrha garancija ljudskih i manjinskih prava, da je sveta vrednost, da je neprikosnovena, da je nepromenljiva ustavna garancija, da je nepovredivo, da je nedeljiva i univerzalna vrednost i tako dalje. Takođe i sama sudska praksa daje značajno mesto ljudskom dostojanstvu, dodaje tamo kada iza toga ne stoje odgovarajuće karakterizacije u pravnim aktima, pa tako recimo Evropski sud za ljudska prava u više značajnih odluka određuje ljudsko dostojanstvo kao samu suštinu Evropske konvencije. Ono što predstavlja veći problem od činjenice izričitog spominjanja neprikosnovenosti dostojanstva u pravnim aktima ili dokumentima jeste pitanje u kojoj se meri ideja ljudskog dostojanstva uopšte može razumeti ukoliko se liši ovog atributa. U kojoj meri se može diferencirati od ostalih ideja i od ostalih vrednosti. I sad bih u stvari prešla na uporišta ideje neprikosnovenosti u istoriji, filozofskoj istoriji ljudskog dostojanstva. Ciceron je verovatno prvi koji je rimski dignitas, koji je u stvari bio pojam pomoću koga se označavalo dostojanstvo ranga ili dostojanstvo staleža, upotrebio u drugom smislu, u smislu ljudskog dostojanstva kako njemu danas uglavnom govorimo, a ne u smislu dostojanstva koje bi trebalo da ima funkciju socijalnog, političkog, pravnog i drugog razlikovanja ljudi. To se naravno u Ciceronovim spisima dešava samo kao etička ideja i nema neku društvenu rezonancu, ali je značajno za samu ideju ljudskog dostojanstva i meni se čini da već u tom prvom slučaju korišćenja dostojanstva na drugi način su u ovoj ideji implicirane dve važne misli koje će se ponavljati i više izgrađivati kasnije. Prva je ideja da atribut ljudskosti ima apsolutni prioritet u odnosu na ostale čovekove atribute, a druga je da ta ljudskost može da se degradira. Obe ove misli implicirane, dakle ne eksplicitno iznete u Ciceronovom spisima, pre svega mislim Ciceronovom spisu o dužnostima, se nalaze tu, a nalaze se u stvari mogu se prepoznati u današnjem savremenom pravu kao načini pokušaja zaštite ljudskog dostojanstva, kao ono što pravo definiše kao ugrožavanje dostojanstva. Ne bez interpretativnih napora iz Ciceronovih reči se, čini mi se, može videti da je sposobnost za vrlinu ono što je sadržaj čovekovog dostojanstva. U stvari, redosled ove dve misli koje sam naznačila je obrnut. Zbog toga što ima sposobnost za vrlinu, čovek poseduje ljudsko dostojanstvo. Tek na toj osnovi dolazi do izgrađivanja ove ideje o prioritetu, apsolutnom prioritetu ljudskosti u odnosu na druga čovekova svojstva. Naravno, ja ću izvojiti samo neka mesta kako bi došla do najizgrađenije koncepcije, odnosno Kantove, ne mogu praviti neki veliki istorijsko-filozofski niz, ali bih samo spomenula da u Klici u stvari i hrišćanska ideja o imago dei sadrži iste dve misli. Kroz hrišćansku ideju o imago dei, odnosno čoveku kao slici Božijoj, se opet uspostavlja na idejnom nivou jednakost ljudi preko posjedovanja zajedničke božanske prirode, iako opet, kao i u slučaju Cicerona, nemamo društvenu rezonancu ovakve ideje, ali ostaje u ideji ljudskog dostojanstva ta ideja o apsolutnom prioritetu ljudskosti, u ovom slučaju kao čovekove božoj prirodi, i mogućnosti degradiranja te ljudskosti. Već je spomenuto u stvari da je najizgrađenija ideja ljudskog dostojanstva u istoriji filozofije prisutna u Kantovoj misli, i u ovom kontekstu razmatranja veze neprikosnovenosti i ljudskog dostojanstva su najpoznatije Kantove reči da sve ima ili cenu ili dostojanstvo, i Kant u stvari dostojanstvo i određuje kao unutrašnju, apsolutnu unutrašnju vrednost koja, eto, nekom današnjim rečnikom je nešto što ne može biti postavljeno kao roba ili kao pravni objekt, nego može biti postavljeno isključivo kao nešto što nema ekvivalent, nešto što se ne može zameniti i nešto što može biti samo pravni subjekt. Kod Kanta također imamo ovu vezu, ove dve ideje, zabrane dominacije, odnosno apsolutnog prioriteta ljudskosti, a s druge strane ličnosti i slobode kao sadržaja te ljudskosti. Međutim, postavlja se pitanje kako ovu ideju, ovakvu spostavljenu ideju, situirati u domen prava. Kako diskurs prava može takvu ideju da zahvati i da primeni. Ideju koja se sastoji u stvari iz s jedne strane apsolutnog prioriteta ljudskosti, koja više nema onu puninu koju je imala u istoriji filozofije, nego se proširuje na sve ljude i postaje poprilično apstraktna ljudskost, i s druge strane supstantivniji deo te ideje, odnosno deo ideje da je moguće degradiranje same ljudskosti, koja zahteva neki sadržaj, zahteva neko konkretno otelotvorenje u pravnim normama. To je ono što bih nazvala problemom neprikosnovenosti. Da li je neprikosnoveno nešto što uvek preovlađuje u sukobu sa drugim normama? Kako pomiriti tenziju između ova dva dela ideje ljudskog dostojanstva? Bilo da shvatimo ljudsko dostojanstvo kao sposobnost za vrlinu, ličnost ili subjektivitet, zaštita ovih karakteristika teško da može pravno bude na apsolutan način zagarantovana, a da se ne ostane pri formalnom principu. I sad, imajući u vidu ovaj problem, različite pravne teorije koje vode polemiku o tumačenju i značenju ljudskog dostojanstva u pravu danas se drugačije postavljaju s obzirom na ovo pitanje, pre svega drugačije određujući pravnu prirodu ljudskog dostojanstva. Po mom mišljenju, nijedan od ovih pristupa nije apsolutno uspešan i ja ću pokušati da skrenem pažnju na osnovne karakteristike i neke manjkavosti. Poseban akcenat karakteristici neprikosnovenosti dostojanstva dao je jedan poznati nemački pravnik, ne toliko poznat u filozofskim krugovima, Günter Dierig, koji je dao jedan od najpoznatijih komentara nemačkog ustava, koji je protumačio ljudsko dostojanstvo kao apsolutnu vrednost. On je ojačao, dakle, taj atribut neprikosnovenosti, označio je ljudsko dostojanstvo kao apsolutnu vrednost nemačkog ustava i istovremeno kao neprikosnovenu srž samih prava, koja se povređuje uvek kada se u stvari sama srž prava, garantovanih prava, povredi, a to se dešava uvek kada se naruži tzv. Objekt formula. Objekt formula je jedna formula koju Dierig u stvari izgrađuje donekle skraćujući Kantov kategorički imperativ, a koja glasi da se čovekovo dostojanstvo uvek povređuje kada se čovek svodi na objekt. Dakle, bez mogućnosti da detaljno govorimo o ovim različitim pozicijama, rekla bih samo da ono što se pojavilo kao veliki problem u primjeni ovakvog koncepta i ovakve interpretacije dostojanstva kako je zastupao Günter Dierig, jeste pitanje pravne sigurnosti, koje je pitanje žrtvovanja donekle pravne sigurnosti, a to je pitanje koje se u stvari često prati takozvane vrednosne teorije prava i pokušaje da se moralne vrednosti direktno integrišu i oboje pravo. I tu se pojavio niz problema, kao što je problem sukoba prava. Ukoliko ljudsko dostojanstvo označava samu srž prava, onda je moguće pojavljivanje sukoba digniteta protiv digniteta, koji u stvari postaje nerešiv, a zatim protezanja dostojanstva u beskonačnost i tako dalje. U odgovoru, u pokušaju da se odgovori na ove probleme, razvili su se neki drugi pristupi, kao što je recimo pristup Kristofa Endersa i Matijasa Herdegena, koji su počeli da stavljaju akcenat na jednu od one dve idejne pretpostavke dostojanstva, koji su počeli da osnažuju jednu od idejnih pretpostavka dostojanstva koja se pojavila u istoriji filozofije, a drugu da istiskuju, zanemaruju ili potpuno da istiskuju. Što je problematično, jer ukoliko ostavimo samo onaj apstraktni princip, on onda postaje besadržajan i prazan i može biti upotrebljen na različite načine, a ukoliko ostavimo samo sadržajni princip, onda on pada na nivo jedne konkretne slike čoveka. Tako je Kristof Enders pokušao da protumači garanciju neprikosnovenosti dostojanstva kao univerzalno pravo na prava čoveka. Dakle, da se kroz ljudsko dostojanstvo svakom garantuje pre svega pravo na prava. Ali ono što je protumačio kao pravo, dakle ljudsko dostojanstvo, ono što je on istisno zanemario, jeste ona druga strana, ona substantivna strana, koja su to sva prava, koje to pravo na pravo podrazumeva, bez koje ono ostaje neka fikcija, neki fiktivni koncept, uprkos tome što je to nužna pretpostavka svakog subjektiviteta, pa i pravnog, da se svakom garantuje pravo na prava. Na jedan drugi način, Matijas Herdegen je pokušao da pristupi problemu odnosa ljudskog dostojanstva i neprikosnovenosti, i to tako što je pokušao da oslabi neprikosnovenost kao obeležje, idejno obeležje dostojanstva, tvrdeći da garancije dostojanstva pre svega treba razumeti kao garanciju slobodnog delanja, a ljudsko dostojanstvo ne predstavlja vrednost, pravnu vrednost, da ne treba razumeti kao pravnu vrednost, nego pre svega kao pravni princip i kao posebno pravo. A kao posebno pravo, ono ima jedan uži i širi krug značenja, pri čemu je širi krug podložan odmeravanju, balansiranju, dok je samo jedan vrlo uzak krug neprikosnoven i taj uzak krug predstavljaju pre svega zabrana genocida, mučenja, diskriminacije i progone. Ono što mi se čini da je odmah očigledan problem ove koncepcije je prvo žrtvovanje one prve pretpostavke o apsolutnom prioritetu ljudskosti u odnosu na druga svojstva, zatim mogućnost diferenciranja ovako postavljenog dostojanstva na slobodi delanja od drugih vrednosti, da li je uopšte to vrednosti u svog dostojanstva, a zatim i ovog ovako jednog fiktivnog reza između užeg i širok kruga koji se ne može razlazima odbraniti užeg i šire kruga dostojanstva. I ostalo mi je još malo vremena da se posvetim dvema, po mom mišljenju, najnovijim pozicijama koje se tiču odnosa neprikosnovenosti i ideje ljudskog dostojanstva u okvirima prava, a to su pristup Arona Baraka i Jeremy Waldrona. Aron Barak je pravnik, bio dugogodišnji predsjednik Vrhovnog suda Izraela i pokušao je da u nedavno objavljenoj knjizi koja nosi naslov Ljudsko dostojanstvo, ustavna vrednost i ustavno pravo, on je pokušao u stvari potpuno da odbaci neprikosnovenost kao svojstvo dostojanstva, što ja smatram veoma problematičnim. Prema Barakovom mišljenju, ljudsko dostojanstvo je jedna relativna vrednost koja se vremenom izgrađuje i treba je interpretirati veoma široko, kao široku vrednost i kao široko pravo, tačnije on je naziva majčinskim pravom, mother right ili framework right, različitih drugih prava koje u sebi sabira, a u nekom širokom smislu šta ta vrednost označava, ona po njegovom mišljenju označava vrednost ljudskosti. Ta ljudskost ostaje poprilično neodređena, poprilično nedefinisana, a sama vrednost i pravo ljudskog dostojanstva iz perspektive filozofije je pre svega eklektički spojena. Čitav niz različitih vrednosti o kojima je bilo i danas ovdje spomenuto, kao što su negativna, pozitivna, sloboda i tako dalje, se tu nalaze spojene. Konačan sud o tome kakav profil dostojanstva treba da bude bi prema njegovom interpretaciji trebao da donese podustavni nivo i sama sudska praksa. Ono što ja vidim kao problem ovakvog relativističkog pristupa dostojanstvu jeste to da li uopšte ovakav pravni pojam zaslužuje naziv ljudskog dostojanstva ili ako on prolazi kroz konkretnu jurisdikciju na ovaj način, ona daje neki krajnji sud pečat o fundamentalnoj vrednosti jednog društva, da li onda to u stvari postaje dostojanstvo jedne specifične jurisdikcije, a ne ljudsko dostojanstvo kako to filozofska istorija ovog pojma je pokušala da uspostavi. I za kraj, rekla sam da ću reći još par reči o novej koncepciji pravno-filozofskog dostojanstva Jeremy Waldrona, još jednog danas poznatijeg autora koji se bavi ovom oblašću. Jeremy Waldron pravnu prirodu ljudskog dostojanstva ne određuje ni kao vrednost, ni kao princip, ni kao pravo, ni kao pravilo, nego on tvrdi da je ljudsko dostojanstvo status. Da je ljudsko dostojanstvo pravni status koji pripada svim ljudima i ovdje možemo da vidimo u stvari jedan odjek, jedno nadovezivanje na ono Andersovu ideju da je to pravo na prava. Dakle, Waldron tvrdi da je u pravu ljudsko dostojanstvo pre svega pravni status koji je se univerzalizovao na sve ljude. U stvari mi bismo mogli da kažemo da na taj način on postaje jedan čak kontradikcija i na direktu, jer on isključuje druge statuse. Ljudsko dostojanstvo kao univerzalizovani status bi trebalo da se suprotstavlja nekadašnjim društvima koji postavljaju različite statuse, različite pravne statuse, različite grupe u društvu. Najradikalniji je status roba i primjer i slobodnog čovjeka. Nasuprot tome, ljudsko dostojanstvo bi trebalo da garantuje univerzalni pravni status svim ljudima. I kroz ovu tezu on potvrđuje onu prvu idejnu pretpostavku dostojanstva i pokušava također da uvaži drugu idejnu pretpostavku koju sam govorila o dostojanstvu, a to je da je dostojanstvo može da se degradira, ali po mom mišljenju na neuverljiv način ispunjava taj sadržaj dostojanstva. On pravi jednu analogiju između pravnog statusa nekadašnjeg plemstva i kraljeva koji se danas poopštava, da, odnosno on govori o tome da ljudsko dostojanstvo nije pravni status svih ljudi pa bilo kakav, nego da je to visoki pravni status kako su nekada imali viši slojevi društva, odnosno on eksplicitno kaže kraljevi ili plemstvo. Meni se ta analogija čini problematičnom jer mislim da je duboko upletena u odnose dominacije i da se ne može govoriti o statusu plemstva i kraljeva bez te dijalektike sa onim bespravljenim u tim društvima, odnosno da je potrebna dodatna teorija umesto ove analogije koja bi ispunila to što je degradiranje ljudskosti, što je danas vrlo teško izvesti s obzirom da je ljudskost postavljena u pravu veoma abstraktno. Veoma abstraktno, izašla je iz okvira filozofskih konceptualizovanja ljudskosti kao vrline, božije prirode, subjektiviteta, moralnosti, kako je to u ovih nekoliko primjera sam navela. Dakle, na kraju, očigledna je tendencija da se danas pravno obuhvate obe pretpostavke dostojanstva, iako one sažete pod istim pojmom, očigledno stvaraju tenzije i probleme u interpretaciji. I one teorijsko-pravne pozicije koje obuhvataju obe ideje nailaze na ozbiljne pravne teškoće, bilo žrtvujući pravnu sigurnost, bilo žrtvujući jednu od one dve idejne pretpostavke dostojanstva. Rapidno migriranje, uslovno, pojma dostojanstva u različite grane prava i njegova sve veća upotreba u zakonodavstvu i praksi će možda dati neku praktičnu završnu reč u savremenim pravnim okvirima, ali suštinski, u smislu istovremenog garantovanja apsolutnog prioriteta ljudskosti i potpuno neraspoloživosti te ljudskosti, meni se čini da to ostaje teško rešivo u okviru prava. Osnovi ovog problema, meni se čini, leže u načinu na koji je ideja ljudskog dostojanstva izgrađena, a što između ostalog podrazumeva jedno radikalno i rigidno razdvajanje ljudskog i neljudskog.
U emisiji Tribine slušali ste izlaganje Duške Franete Ljudsko dostojanstvo i problem neprikosnovenosti, uporišta i novi pristupi. Snimak je zabeležen na okruglom stolu Izazovi i perspektive 21. veka za identitet i dostojanstvo ličnosti, koji je održan 27. oktobra u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Ovaj okrugli sto je deo niza naučnih skupova koje tokom jeseni, povodom obeležavanja 60. godišnjice svog postojanja, organizuje Institut društvenih nauka.